Milí bratia a sestry, milí mladí ľudia, chceme dnes sa zaoberať myšlienkami, ktoré majú súvislosť s proroctvom a s proroctvami, tak ako sme preberali v sobotnej škole. Chceme dnes si prejsť stručne znameniami druhého príchodu Pána Ježiša Krista, ako sú uvedené v Evanjeliu Matúšovom v 24. kapitole. Je to známy text, ktorý každý z vás určite ste veľakrát čítali, veľakrát nad tým rozmýšľali. A my ako adventisti, my sme známi, alebo mali by sme byť aspoň známi tým, že sa, máme to totiž to oficiálne v názve, nie? Takže by sme mali byť známi tým, že sa zaoberáme myšlienkami druhého príchodu Pána Ježiša Krista. My sme na úvod čítali jeden biblický text a vlastne 24. kapitola bola reakcia vlastne na to, čo povedal Kristus predtým. Hej, Pán Ježiš, čítali sme v tom biblickom texte, že Pán Ježiš hovoril o Jeruzaleme, ktorý sa správal nejakým spôsobom voči prorokom a jeho uzáver nakoniec bol veľmi taký vážny a veľmi aj vyvolávajúci rôzne otázniky v mysliach ľudí, keď povedal, hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý. Hej. Toto bolo povedané tesne vlastne v závere služby Pána Ježiša Krista. Ak si pamätáte na to, že Kristus začínal a končil tým, že v chráme vyhnal tých, čo tam robili brajgel, čo robili neporiadok, hej, čo robili obchody. Hej. A vtedy vždy Kristus hovoril, toto je môj dom. Môj dom sa bude volať domom modlitby. Vtedy sa vlastne vždy hlásil ku tomu chrámu, že to je čosi, s čím je on spätý. A tu hovorí o presnom opaku. Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý. Hej. Ako keby chcel povedať s týmto chrámom, ja už nechcem mať nič spoločné. Hej. Je to pomimo mňa. Hej. Do určitej doby to bol môj chrám. Hej. Ja som sa ho zastával, bránil som ho a usiloval som o to, aby tam bol poriadok a aby slúžil tomu zmyslu a účelu, pre ktorý bol vybudovaný. Teraz mi to je v podstate jedno. Hej. A toto bolo čosi, čo myslím si, že v mysliach tých ľudí, ktorí to počuli, vyvolalo strašne veľa otáznikov. A samotný predstav, nemáme to napísané v tom biblickom texte, ale myslím si, že niečo podobného, lebo tu máme potom ďalej spomenutú reakciu učeníkov, aj tých, ktorí vlastne potom boli ďalej s ním. Ale myslím si, že niečo podobného to muselo vyvolať aj v mysliach tých predstaviteľov židovského národa, alebo tej duchovnej elity vtedajšej doby, že im určite nebolo jedno, čo Kristus povedal. Napriek tomu, že ho neakceptovali, napriek tomu, že ho neprijali, že nesúhlasili s tým, čo robil, alebo ako rozprával, ale to, ako sa vyjadril, bolo čosi, čo určite v nich vyvolávalo otázniky. Možno, že videli v tom nejaké skryté nebezpečenstvo, alebo určite si to nevedeli vysvetliť, že čo z toho vyplynie, čo z toho bude, ako sa veci budú vyvíjať ďalej. U učeníkov máme napísané, že ako sa to vyvíjalo, to ich zmýšľanie, alebo tá ich reakcia ďalej, lebo tam je hovorené, že potom pristúpili osobitne k nemu a pýtali sa. Nebolo im to jedno, čo Kristus povedal. Nebolo im to jedno, čo Pán Ježiš Kristus povedal a nevedeli si to vysvetliť. Tieto slova treba chápať na pozadí toho vyhnania kupcov z chrámu a tiež na pozadí Kristovho slávneho vjazdu do Jeruzalema. Z hľadiska židovského národa, keď Kristus nakoniec povedal, že nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený, to bolo vlastne proroctvo, to bolo vlastne predpoveď. Pán Ježiš hovoril, z chrámu, na ktorý ste vy takí hrdí, nezostane absolútne nič. A z toho také typicky ľudského hľadiska to mohlo byť považované za vlastizradu, to, čo on rozprával. Skúste sa si predstaviť to, že by ste dneska prišli do Jeruzalema a určite máte také všeobecné vedomosti. Viete, že na mieste, vlastne, alebo zhruba na mieste vtedajšieho chrámu dneska stojí skalný dom mešita, hej, islamského náboženstva. A to je jedna z tých najdôležitejších mešit, akú moslimovia majú. A prišli by ste pred tú mešitu a po arabsky tam zahlásite, táto mešita sa za chvíľu zosype. No čo by, aká by bola reakcia islamsky zmýšľajúcich ľudí? No určite by vás brali ako nejakého teroristu alebo nejakého človeka, ktorý Hej, no a zrejme by vás hneď ako strčili do nejakého lochu, hej, lebo by si bránili ako svoje. Hej. Alebo keby ste sa, čo viem, niekedy, kedykoľvek v týždni, keď je veľa ľudí v Bratislave na námestí pred prezidentským palácom, vyjadrili nejako podobne o tom, kde sídli prezident. Hej, pred prezidentský palác a poviete, sa to tu zosype za chvíľu. Hej. Tak ľudia, ako by vás vnímali u nás? Tak tiež by vás vnímali, akože buď dnes ste normálni, akože nie je človek zdravý, alebo aj teda je to človek nejaký chorý, alebo nejaký terorista, alebo nejaký... Ale si myslím, že u mnohých ľudí by to vyvolalo určite obavu, že čo sa stane, čo sa odohrá, ako veci sa budú vyvíjať. Učeníkov to bolo tiež čosi, čo boli celí zvedaví a preto prišli za Pánom Ježišom Kristom a sa pýtali, povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta. Oni si pod tým nevedeli nič iného predstaviť, keď by sa mal chrám zosypať, že chrám by mal prestať existovať alebo chrám by mal byť zničený. Hej, to nemôže byť nič iného, len koniec. Hej, nič iného to nemôže byť len koniec. Pán Ježiš Kristus teda dáva na to nejakú odpoveď, je tu zaznamenaná jeho reakcia. Všimnime si my jednotlivé biblické vyjadrenia, výroky Pána Ježiša Krista, ktorý hovorí čosi o tom, ako sa veci budú ďalej vyvíjať. My vieme už veľmi dobre, že vlastne to, čo tu Pán Ježiš Kristus ďalej spomína, sú znamenia týkajúce sa zničenia Jeruzalema aj jeho druhého príchodu. A napriek tomu, že učeníci to spojili do jednej otázky, lebo si to nevedeli predstaviť, že by to mohlo byť nejako inak, hej, tak Kristus to nerozdeľuje jednoznačne, ani hovorí, viete čo, veci sa takto nemajú, veci sa budú mať inak. Hej, on v podstate, lebo medzi tým boli dlhé obdobia ešte, alebo dlhá doba, tak jednoducho on to spája dohromady a hovorí o znameniach aj jednej udalosti, aj druhej udalosti. S tým, že tá prvá časť, ak si pozrite knihu Túžba vekov, tam je veľmi pekne povedané, že v prvom rade tie verše týkajúce sa od verša 4. ďalej po zhruba ten 14. 15. Aj, a dá sa povedať, že až po 20. že sú to biblické texty, ktoré hovoria o znameniach v spojitosti so zničením Jeruzalema v prvom rade a v druhom rade majú súvislosť s druhým príchodom. A tie ostatné, skôr naopak, majú v prvom rade súvislosť s druhým príchodom a len druhorado sa nejako týkajú zničenia Jeruzalema. Teda prvá reakcia Pána Ježiša Krista od verša 4. Pán Ježiš hovorí, hľadte, aby vás nikto nezviedol, lebo mnohí prídu pod mojim menom a budú hovoriť, ja som Kristus a zvedú mnohých. A budete slýchať o vojnách a chýri o vojnách, hľadte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko musí byť, ale ešte nie je koniec. V prvom rade Pán Ježiš Kristus hovorí o varovaní. Dajte si pozor, aby ste sa nenechali oklamať. Hovorí, dajte si pozor, aby ste sa nenechali oklamať rôznymi falošnými prejavmi, falošnými vystúpeniami, ktoré sa budú prezentovať nejako, ale ja s tým nemám nič spoločného. Je zaujímavé si všimnúť, že v rabínskej literatúre vtedajšej doby sa zjavenia, ktoré tu Pán Ježiš Kristus spomína a aj tie, ktoré spomína potom ďalej vo verši 6. až 8., tak tam sa spomínajú ako znamenia vyslobodenia izraelského národa a obnovenia izraelského kráľovstva. Ježiš Kristus ich používa presne opačne, že to sú znamenia zničenia izraelského národa a zničenia ešte toho, čo vôbec existovalo. On tam ďalej hovorí, povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, bude bývať hlad, mor, zemetrasenia budú miestami. To všetko je len počiatok predpôrodných bolestí sveta. Povstane národ proti národu, hovorí sa tu o hlade, hovorí sa tu o zemetrasení. Ak by sme si pozreli dejiny z tohto hľadiska, tak by sme našli, že v roku 44 bol hlad, ktorý je spomenutý aj v Skutkoch svätých apoštolov, 11. kapitole, verši 28. Potom sú tam spomenuté v histórii ešte ďalšie obdobia hladu medzi rokom 41 až 54. Zemetrasenia sú zaznamenané z doby rokov 31 až 70. Na Kréte bolo v 46. a 47. V Ríme v 51. Vo Frígii v 60. a v Kampánii v 63. Čiže zemetrasenia, ktoré boli pomerne často jedno za druhým v tej dobe do zničenia Jeruzalema. Vieme, že Jeruzalém bol zničený zhruba v roku 70 nášho letopočtu. Čiže do tejto doby vlastne sa tieto znamenia odohrali a boli znamenia, ktoré hovorili o zničení Jeruzalema v prvom rade a druhorado sú to len znamenia týkajúce sa druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus tu hovorí o týchto znameniach veľmi jednoznačne, veľmi jasne. A všetci veriaci ľudia, kresťania, ktorí toto vnímali, ktorí akceptovali slova Pána Ježiša Krista, aj potom tie ďalšie hovarovania v podstate si pomohli, vedeli, v akej dobe žijú, vedeli sa orientovať, neboli tým zaskočení, nebolo to čosi, čo by ich nejako prekvapilo. V tejto súvislosti Pán Ježiš Kristus potom ďalej hovorí vo verši 9., vtedy vás vydajú v súženie a budú vás zabíjať a budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno. Hovorí sa tu o súžení. Toto je súženie alebo prenasledovanie, ktoré bolo vlastne vyvíjane proti prvým kresťanom. Ak si pamätáte na to, ako sa veci odohrávali v prvokresťanskej cirkvi, tak viete, že Peter a Ján bol prenasledovaný, Štefan bol ukamenovaný, Peter a Jakub boli znovu prenasledovaní. Apoštol Pavol bol ten, ktorý bol iniciátorom prenasledovania. Potom, keď sa stal kresťanom, tak on takisto musel znášať prenasledovanie. Dokonca, keď mu bolo najťažšie a bol najviac obvinený, tak sa odvolal vlastne až k cisárovi, aby si nejako pomohol. Boli to ľudia, ktorí mali problémy, mali ťažkosti za to, že sú veriaci ľudia, že hovoria o Kristovi, že si to nenechajú pre seba, že to zvestujú druhým ľuďom. Pán Ježiš Kristus upozornil svojich učeníkov na prenasledovanie. Na to, že budú ťažké doby. Že skôr než bude zničený Jeruzalém, že sa čosi odohrá. A medzi tieto udalosti pokračujú ďalšie znamenia a hovorí, že keď uvidíte, že vojska obklúčujú Jeruzalém, vedzte, že je blízko jeho spustošenie, vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do hvor, tí však, čo budú dnu v meste, nech z neho odídu a tí, čo budú na vedieku, nech do nevchádzajú, lebo to sú dni pomsty, aby sa naplnilo všetko, čo je napísané. Takto to zaznamenáva Lukáš. Lukáš v 20. kapitole, verš 21. a 22. hovorí, že to budú dni pomsty a preto keď uvidíte, že vojska obklúčujú Jeruzalém, ujdite odtiaľ a zachráňte sa. Nič si neberte. Hej. Snažte sa zratovať si aspoň svoj holý život. Podľa tohto napomenutia konali neskôr, o 40 rokov neskôr, pri zničení Jeruzalema kresťania. Tí poslúchli varovné slova Pána Ježiša Krista a preto nikto z nich pri páde Jeruzalema vlastne nezahynul. História nám hovorí, že sa utiekli do Pely, do vzdialenejšieho mestečka a zachránili si život. Josefus Flavius hovorí, že pri obliehaní Jeruzalema padlo okolo 1 000 000 ľudí. Viete si to predstaviť? 1 000 000 ľudí v jednom meste zabitých, niečo nenormálne. Hej. Židia sa bránili do poslednej chvíle, lebo neverili tomu, že by Pán Boh vydal Jeruzalém pohanom. Oni to neboli schopní akceptovať. Stále si mysleli, že nie, Pán Boh bude Jeruzalém chrániť, že nedovolí, aby Jeruzalém padol do rúk pohanov. 97 tisíc ľudí bolo vzatých do zajatia. A presne to, čo Kristus povedal a čo sa nachádza zaznamenané u Lukáša, že sú to dni pomsty. Presne sa toto naplnilo, vlastne, lebo Rímania boli tak nahnevaní na to, že sa Židia tak urputne bránili, že keď sa im podarilo dobiť mesto, tak oni zlikvidovali všetko, čo sa dalo, včetne samotného chrámu, Napriek tomu, že mali príkaz, že nesmie byť ten chrám zničený. Ich pomsta nemala hraníc a preto zničili, čo sa naozaj dalo. Ďalšie znamenie v tejto súvislosti je znamenie zo 14. verša, kde je hovorené o hlásaní evanjelia. Takže toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. My obvykle tento text sťahujeme na druhý príchod Pána Ježiša Krista. Hej. V knihe Túžba vekov, ako som spomenul, Vajtová v prvom rade tento text sťahuje na dobu v súvislosti so zničením Jeruzalema. Hej. Že toto sú vlastne udalosti, ktoré sa v prvom rade týkajú doby zničenia Jeruzalema. Bolo evanjelium zvestované vtedy naozaj po svete? 30 rokov po Kristovi apoštol Pavol hovorí, že evanjelium bolo prinesené do vtedy celého sveta. Ak by sme čítali texty ako Rimanom 1.8, 10.18, Kološanom 1.23 a podobné vyjadrenia, či už priame alebo nepriame, z toho sa dá vidieť, že vlastne to dokonca tí nepriatelia sami povedali o Jeruzaleme trebáze, že vy ste naplnili celý Jeruzalem svojim učením. Hej. Viete si predstaviť, že vlastne 12 ľudí, 12 učeníkov, to bola hrstka, hej, pár ľudí, hej, a potom vďaka viac menej prenasledovaniu, tým, že začali byť kresťania prenasledovaní, tak sa rozšírili, rozprchli sa a začali všade tam, kde boli, hovoriť o Ježišovi Kristovi. S tým, že sú známe treba z vyjadrenia apoštola Pavla, ktorý hovorí o tých svojich misijných aktivitách veľmi široko rozšírený, že to nebola len nejaká jedna nejaká miestna aktivita, nejaké miestne, nejaké vydanie svedectva komusi, ale že toho bolo veľmi veľa. Z toho môžeme povedať, že vlastne tá prvokresťanská cirkev splnila svoje poslanie, že oni naozaj zvestovali evanjelium celému vtedy známemu svetu. Keby sme to vzťahli dnes na nás, dá sa toto vzťahnuť aj na nás? Ináč ten text totiž to potom nakoniec hovorí, že a toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po svete, na svete so všetkým národom a vtedy príde koniec. Čiže tento text je zaradený vlastne medzi jednotlivé znamenia, ktoré sa týka, lebo tie texty ďalšie potom veľmi jednoznačne hovoria o tom, že sa to týka vlastne Jeruzalema a zničenia Jeruzalema, ale obsahuje aj myšlienku úplného konca. Čiže sa zrejme bude týkať takisto aj doby konca. A preto dá sa aj o nás povedať, že my sme naplnili evanjelium tam, kde žijeme, to prostredie. Hej. Vedia vôbec, akedy ľudia o nás, že nejakí adventisti existujú? Ja som bol pred časom u jednej notárky a chodím vždy ku jednej notárke, ktorá už ma veľmi dobre pozná, vie, o čo sa jedná. Ale vtedy ona bola mimo, tak som bola na dovolenke a súrne som potreboval nejaké veci. Som potreboval robiť jednu kúpnu zmluvu, ktoré bežne si robím sám, ale bola taká zložitejšia, podstatne zložitejšia, tak som nechcel riskovať a preto som šiel za jednou za tou našou. Tam mi hovorila, že mi to nemôžu robiť, že ide na dovolenku akorát a že bude dlhšie preč, 3 týždne. Tak ja som šiel podľa zoznamu, som si vyhľadal podľa internetu, šiel som za jednou notárkou. Volala sa Horniaková. No a povedal som, že o čo mi ide. A ona ma takto počúvala a tak sa stále divne na mňa dívala. Si ona ako, čo mám nejaký červený nos ako šašu, alebo čo sa tak na mňa díva, že čo jej nesedí. Hej. A potom boli sme dohodnutí, že prídem na druhý deň, že ona si pripraví veci a tak som šiel na druhý deň za ňa. Ona mi hovorí, že pán Dušek, viete čo, prepáčte, že som včera sa takto správal, možno, že sa vám to nezdalo. Ale viete čo, ja som v živote o adventistoch nepočula. A preto som si na internete hľadala, akože čo ste to vy zač, hej, že taká cirkev, ja o tom a neviem, že taká cirkev existuje. Hej. No a tak viete, ako pre mňa to bola ako voda na mlyna, že počúvate, to nemyslíte vážne. Hej. Tak keby nejaká upratovačka, kde si nevedela o tom, že cirkev adventistov existuje, ale notárka neviete, však my sme zo zákona povolení, ako to máte takéto veľké nedostatky vo vedomostiach. Jak to, že vy neviete o adventistoch? A v duchu som si myslel, to nie je chyba, to je naša chyba, že o nás nevie. Hej. Ale ja som to vravel len preto, ale ja vravím, viete čo, donesiem aspoň jednu knižku a to budete mať povinnosť prečítať, aby ste aspoň vedeli, že čo sú adventisti zač. Hej. Tak potom na druhýkrát, keď som prišiel, tak som jej donesol knihu a jej, aj tie dve dievčatá, čo tam mali také čo tam mala také pisárky. Hrem, že dievčatá, každý dostala jednu knižku a že to máte za povinnosť prečítať, aby ste vedeli, kto sú adventisti zač. Ale v skutočnosti to nie je ich chyba. To je naša chyba, že o nás nevedia. To je náš trapas, to je naše maslo, mlieko rozliaté. Hej, to je náš problém, nie ich. Hej. Do akej miery ľudia vedia alebo nevedia o nás? Žiaľ, že daktori ani len meno nepočuli. Nie to, že aby vedeli, že o čom učíme. Žiaľ. Hej. K tomu sa ešte vrátime trošku neskôr. Všimnime si ale ďalej pokračovanie toho textu. Ten biblický text potom hovorí ďalej znovu o súžení. Verš 21. hovorí, lebo vtedy bude veľké súženie a to je iné súženie od toho 9. verša. V verši 9. máte hovorené o jednom a v verši 21. máte hovorené o inom. Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz ani už nikdy viacej nebude. Keby neboli ukrátené tie dni, nebolo by zachránené niektoré telo, ale pre vyvolených budú ukrátené tie dni. A vtedy, keby vám povedal, a znovu tu Pán Ježiš Kristus hovorí, znovu varuje. Neverte klamným rôznym prejavom. Nenechajte sa oklamať, nenechajte sa podviesť, nenechajte sa obaláchať rôznymi falošnými prejavmi, rôznymi falošnými vystúpeniami. Lebo Kristov príchod, keď Kristus príde, budú veci vyzerať takto. A on to tam popisuje potom, ako veci budú vyzerať. Toto súženie je ale veľmi dôležité z toho dôvodu, lebo je tu hovorené potom o ďalších znameniach, o ktorých je hovorené, že hneď po súžení tých dní od verša 29. Hej, hneď po súžení tých dní zatmie sa slnko, mesiac nedá svoje žiary a tak ďalej. A spomína sa tam vlastne znamenia na nebeských telesách. Spasiteľ vlastne začína uvádzať znamenia svojho príchodu ako znamenia, ktoré bližšie charakterizujú čas jeho návratu tým, že hovorí, že po súžení začnú tie znamenia na nebeských telesách. Je tam hovorené zatmení slnka, mesiaca, o padaní hviezd, o tom, že nebeské mocnosti sa budú pohybovať. Obdobie prenasledovania, súženie tých dní je obdobie, ktoré skončilo v roku 1798. Hej. To je vlastne jedno z tých takých veľmi dlhých prorockých období. Máme ho spomenuté v Biblii na rôznych miestach. Máme ho spomenuté ako 3,5 roka prorockého, alebo ako 42 mesiacov, alebo ako 1260 dní. Hej. To je stále tá istá doba, prorocký čas, ktorý hovorí o dobe nadvlády Malého rohu alebo šelmy. A je tam hovorené o tom, že po tomto, keď sa toto bude končiť, budú nasledovať znamenia na nebeských telesách. Jedno z tých prvých znamení alebo znamenie, ktoré prispelo k tomu, že ľudia sa začali zaoberať myšlienkou druhého príchodu Pána Ježiša Krista, bolo lisabonské zemetrasenie. Bolo to znamenie, ktoré vlastne vyprovokovalo u ľudí to, že ľudia začali sa znovu zaoberať myšlienkami druhého príchodu, lebo v podstate celú tú dobu od zhruba 5., 6., 7. storočia sa kresťanstvo neorientovalo na druhý príchod Ježiša Krista. A myšlienka druhého príchodu bola v podstate viac menej neznáma a Božie kráľovstvo a jeho realizácia sa chápalo, že to sa stane, že to bude áno, ale že to bude zrealizované prostredníctvom cirkvi tu na tejto zemi, že Pán Boh cez cirkev bude vládnuť a že cez cirkev bude realizovať to Božie kráľovstvo. A teda nejaký príchod, že Kristus by sa mal vrátiť naspäť, že by mal znovu prísť na túto zem, o tom sa viac menej neuvažovalo, nerozmýšľalo. Hej. Až keď prišlo lisabonské zemetrasenie, to spôsobilo to, že ľudia začali znovu čítať Bibliu. A z toho sa vlastne vytvorilo to adventné prebudenie, to adventné hnutie, ktoré začalo v podstate rozmýšľať nad znameniami druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Všetky tieto znamenia v podstate, všetky nie. Tie tri základné z tých znamení na nebeských telesách máme v podstate za sebou, okrem toho posledného. Tam máme hovorené, že a nebeské moci sa budú pohybovať. To je to isté, čo máme napísané v Zjavení v 6. kapitole verši 14. Nebo tá pošlo ako zvíjajúci sa knižný svitok, každý vrch a ostrov sa pohli zo svojho miesta. My to obvykle takto prečítame, ale skúsili ste niekedy rozmýšľať nad týmto biblickým textom? Keď je tu hovorené, že nebo tá pošlo ako zvíjajúci sa knižný svitok a každý vrch a ostrov sa pohli zo svojho miesta. Viete si predstaviť, že čo sa asi odohrá, keď sa každý vrch a každý ostrov pohne? Ťažko si predstaviť. Človek, ak toto domyslí, hej, tak ho jíma hrôza z toho, ako asi sa veci budú odvíjať. Z toho bežného ľudského hľadiska človeka by pochytil nenormálny strach. Nebeské moci sa budú pohybovať. A vtedy sa ukáže znamenie syna človeka na nebi. Pán Ježiš Kristus nám hovorí o znameniach. Hovorí nám o tom, že aké udalosti, a toto je len jedna časť, tých znamení je podstatne viac na rôznych iných miestach Biblie. Tu sa nám hovorí o tých znameniach, ktoré spomína Pán Ježiš Kristus a potom cez svojich prorokov alebo iných písateľov Pán Ježiš spomína a zaznamenáva v Biblii nám rôzne iné znamenia jeho návratu. To sú znamenia, ktoré vlastne charakterizujú dobu, ale nestanovujú nejaký dátum. Hovoria nám o tom, že čím bude tá doba charakteristická, ale nehovoria o nejakom presnom čase. Preto Pán Ježiš Kristus hovorí, že ale o tom dni, o tej hodine nikto nevie, ani nebeskí anjeli, ani syn, iba sám môj otec. Ale znovu sa Pán Ježiš potom pokračuje ďalej v znameniach a hovorí, a zrovna tak, ako bolo za dní Noé, bude aj za príchodu syna človeka. Lebo ako v tých dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa, vydávali, až do toho dňa, ktorý vošiel Noé do korábu a nezvedeli, až prišla potopa a zachvátila všetkých, tak bude aj za príchodu syna človeka. Je to hovorené o dni Noého ako o dni, ktorá je porovnateľná s dobou pred príchodom Pána Ježiša Krista. Je tam hovorené, že tak ako bolo za dní Noého, tak bude aj za príchodu syna človeka. Ako to bolo vlastne za dní Noého? Čím bola charakteristická doba Noého? Keď si pozriete jeden z treba z takých výrokov z 1. Mojžišovej 6. kapitoly, verš 5., tam je hovorené, Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká, že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé. Je tu hovorené, že Hospodin videl skazenosť ľudí na zemi, že tá skazenosť ľudí bola veľká a že všetko ich zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé. Sú ľudia naozaj až takí zlí? My si povieme, že sú a v duchu si vravíme, a my tam nepatríme. Nie? Viete, čo ja som čítal, pozeral som si v tejto súvislosti vyjadrenie z ducha prorockého, kde je hovorené k tomuto biblickému textu z 6. kapitola, verš 5. toto, že ľudia zahynuli pre svoju bezbožnosť a dnes ide svet tou istou cestou. Priestupníci Božieho zákona plnia zem bezbožnosťou, vsádzajú, poriadajú konské dostihy, hrajú hazardné hry, sú márniví a zhýralí, holdujú svoje roztopašnosti a rozmnožujú násilie. Čo je na tom až také zlé, čo som prečítal? Tu je hovorené, že vsádzajú, stávkujú. V čase, keď to Vajtová písala, tak viac menej sa stávkovalo na kone, konské dostihy, hej, a v kartách sa stávkovalo. A ona hovorí v jej dobe, že tá skazenosť ľudí je taká istá, ako za čias Noého. Hej. Máte vy pocit, akože na stávkovanie niečo také zlé? Takto, o koľko viacej rôznych stávok máme my dnes oproti vtedajším? O koľko? Neporovnateľne viac. Akože, čo je na tom, že ľudia stávkujú? Máte voči tomu nejaké výhrady? Prečo sme proti stávkam? Takto, že teraz, keď bola tá obrovská výhra, koľko to bolo, 300 miliónov, koľko, či tak nejako, stávkovali ste niekto? Nikto? Či sa nepriznáte radšej? čo je zle na stávkovaní? Akože prečo nestávkujeme? Veľa ľudí mala pravdepodobnosť. No, mali by sme porozmýšľať nad tým, aké sú dôvody za tým, hej? Ale skúste pozvažovať pred krátkosť času, ja sa tomu nebudem venovať. Takto ďalej tu ona hovorí, že poriadajú konské dostihy. No čo máte proti konským dostihom? Čo sú konské dostihy dneska? To je kultúra. Skúste, čo si proti kultúre povedať, čo to je choré. No, aké výhrady môžete mať voči konským dostihom? Takto, že pokiaľ sa jedná o nejaké také veľké preteky, ako je treba z Veľká Pardubická, alebo Liverpoolská veľká cena, hej, kde v podstate ide viac menej o život tých koní aj tých jazdcov, aj tie prekážky sú nenormálne náročné a x krát sa stane to, že koni sa tam krke vykrútia a nie jeden jazdec sa niekedy zraní. Ale tak precenil svoje schopnosti, viete, akože prehnal to, tak keď nemal na to, tak to nemal ísť a hotovo. Však to je kultúra, čo máte proti tomu? Hrajú hazardné hry. Koľko je dnes hazardných hier kadejakých? Kedy si to boli tie karty nešťastné, sa hrali o peniaze. Dneska tých hazardných hier kadejakých je neporovnateľné množstvo oproti tomu. Aj oproti tomu, a aj toto hovorí, že vlastne v jej dobe boli ľudia zhruba podobní dobe Noého. Dneska sú neporovnateľne z tohto hľadiska tých alternatív, ktoré ona popisuje, je neporovnateľne viac, ale nám to vraví, čo si ako, vnímame to my ako nejako vyslovene negatívne, strašne zlé, prečo, hej, alebo tým, že je to tak bežné a tak samozrejme a tak, akože celá spoločnosť takto žije, že v podstate ani my na to nevidíme až, čo je na tom, že tak keď treba konské dostihy, ak sú treba znať tie dlhé vzdialenosti, hej, a veľmi strmé prekážky, no tak dajme tomu, hej, no, že tak, no, tam tí ľudia riskujú život, hej, ale pokiaľ sa jedná o nejaký normálny, klasický prekážkový beh tých koní, kde sú rôzne prekážky na výšku a podobne, kde sa nejedná o nejaký čas, tak v podstate tam ja som ani nevidel, nepozerám to nejako často, ale som nevidel, že by došlo k nejakému úrazu. Neviem, že... A teda, čo sa dá voči tomu namietať? A my s tým ako máme problém, akože nevidíme na tom v podstate nič moc. Hej. Je tam, Vajtová hovorí, že sú márniví. Že koľko ľudia vyhodia kadejakých peňazí na kadejaké zbytočnosti. Zhýrali, holdujú svoje roztopačnosti a rozmnožujú násilie. Keď pred pár rokmi bol u nás jeden americký evangelista, tak sa pýtal, manželka prišla neskôr večer domov, sa pýtal, akože, že to takto ty ju necháš samú prísť večer domov? No a čo majú, ako 10 policajtí ustrážiť, alebo čo? Akože, ona mi príde domov, neujde, neboj sa. Ja som si z toho robil ešte dobrý deň. Viete, ako hovorí, že on v Amerike býva v takom prostredí, ktoré je pomerne pokojné, ale že to by on ako neriskoval, že by nechal ženu ísť samú doma. Domov. Ako, tak u nás sa nemá čo stáť. Čo by sa malo stať? Hej? To bolo pred niekoľkými rokmi. Dneska by som si už až taký istý nebol, ako som si bol vtedy istý. Hej? Rôzne formy násilia existujú u nás. Aj pred pár rokmi zabili toho študenta Tupého, je to súdny proces teraz stále, to ešte nie je vyriešené. A keď nejaké iné kauzy v Bratislave na hlavnej stanici pred, neviem, dvomi rokmi, tromi rokmi zabili jedno študenta pre 20 korún, takisto. Hej. Veď ako, že ľudia sa stávajú čím ďalej surovejší a surovejší. Z času na čas z Ameriky vieme o tom, že tam strieľajú študenti nejaký, hej, alebo z toho Fínska a kadejaké takéto udalosti, ktoré nám hovoria o tom, že to, čo je tu spomenuté, že ľudia rozmnožujú násilie, hej, tých rôznych foriem násilia je čím ďalej tým väčšie množstvo. A Duch prorocký tu hovorí o dobe, kedy to bolo písané, že bola porovnateľná s dobou Noého. A keď to porovnáte s dnešnou dobou, tak dneska je to určite horšie, napriek tomu, že nám to nič moc nevraví, lebo my sme tak zvyknutí na to, že sa to... Hej. Minister počiatok obhajuje typos, tá kauza, ak ste to sledovali trošku, hej, obhajuje, lebo to je obrovský prínos peňazí do štátu. Z hľadiska ekonomického to je dne pre štát jedna veľmi dobrá vec. Hej, a teda radšej oni zaplatia, lebo z hľadiska dlhodobého je to vždy väčší zisk pre štát. Hej. Čiže z hľadiska zisku pre štát vec hodnotia a to je rozhodujúce kritérium. Obhajuje sa to ako vec dobrá, ako správna, ako čo má mať kto proti tomu. Pán Ježiš Kristus hovorí, tak ako bolo za dní Noého, tak bude aj za príchodu Syna človeka. Možno, že jedno z tých takých najhorších negatívnych aspektov na tých veciach, ktoré som spomenul, treba na tej akože kultúre, hej, je to, že ľudia na toto si nájdu čas, ale na Pána Boha si nenájdu čas. Hej. Ľudia nemajú problém prísť, chodívam z práce okolo štadióna Slovana, hej, na hokej na čas a dávno pred začiatkom zápasu jedna plocha není voľná. Hej, to máte autami obstavané, ten stredný pás deliaci všetko dookola, vlastne je obsadené autami. Ľudia na toto si nájdu čas a tam vedia prísť a tam vedia akože venovať tomu čas, ale ako nad Pánom Bohom porozmýšľať, ako prosím vás, nebuďte smiešní. Aj veriaci ľudia, lebo to nie sú ateisti, čo chodia všetko na hokej. Hej? A akože veriaci ľudia. Hej? Na toto si nájdu čas, ale sadnúť nad Bibliu, porozmýšľať, prečítať čo si, pouvažovať nad tým, hej, na to človek čas nemá. Človek žije v podstate pre všetko iné, len nie pre Pána Boha. Hej. Človek Pána Boha dal úplne stranou. Bez Pána Boha si vystačí, Boha nepotrebuje. A možno, že toto je jeden z tých aspektov, ktoré spomínal Pán Ježiš Kristus v súvislosti s dobou pred potopou, že ľudia žili vlastne pre to jedlo, pre to pitie, lebo však nič sa nedá namietať proti jedeniu, proti pitiu, ani proti tomu, že sa chce niekto oženiť alebo vydať. Pán Boh stvoril človeka tak a to vyslovene prikázal, hej, že človek opustí a tak ďalej. Hej. Čiže to bol Boží zámer. Ale pokiaľ sa len tieto veci stanú zmyslom života človeka a Pán Boh je na 15. alebo na 20. kolaji, alebo vôbec v živote človeka nie je, je to veľmi málo. Preto u Lukáša sa hovorí, blahoslavení sú tí, ktorých Pán nájde bdieť, keď príde. Pán Ježiš Kristus hovorí, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko pred dvermi. Teda nie jedno znamenie, nie dve, nie tri, nie štyri, ale keď hovorí, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko pred dvermi. Do akej miery my sledujeme, čítame, rozmýšľame nad týmito znameniami, uvažujeme, dávame ich do súvisu s dobou, v ktorej žijeme, alebo rozmýšľame nad tým, čo sa odohráva okolo nás a zvažujeme nad rôznymi biblickými vyjadreniami. Do akej miery vidíme nejak, aké vzťahy medzi Bibliou a medzi udalosťami vo svete. Alebo nám to tiež nič nehovorí. Ešte jeden výrok z Daru Prorockého. Záverečná kríza sa nepozorovane blíži. Slnko na oblohe svieti ďalej a nebesia dosiaľ zvestujú Božiu slávu. Ľudia jedia a pijú, sadia a stavajú, ženia sa vydávajú. Obchodníci dosiaľ kupujú a predávajú. Ľudia medzi sebou súťažia a zápasia o vyššie postavenie. Milovníci zábav stále zaplňajú divadlá, sledujú dostihy, navštevujú herne, kým pozvoľná, ale isto končí sa doba milosti. A každý prípad bude čoskoro a s väčšinou platnosťou rozhodnutý. Satan vidí, že má krátky čas. Všetkými prostriedkami ľudí zvádza a klame. Zamestnáva a uspáva. Čas skúšky sa čoskoro skončí a dvere milosti sa navždy zavrú. Len málo kto celým srdcom a celou dušou verí, že našou úlohou je vyhnúť sa večnému zahynutiu a získať nebo. Keď som si čítal tento výrok, čítal som si ho zo pár krát potom za sebou, lebo mám taký dojem, že mi veľmi pripomína dobu, čas, v ktorom my dneska žijeme, aj situáciu nás, veriacich ľudí. Že záverečná kríza sa blíži a Vajtová hovorí, nepozorovanie sa blíži. Do akej miery my sledujeme to, čo sa naozaj odohráva vo svete? Do akej miery to naozaj nejako porovnávame s Bibliou, s biblickými proroctvami? Hovorí nám to čosi? Nehovorí nám to čosi? Očakávame, že Kristus naozaj príde skoro. Rozmýšľame nad tým, čo sa deje v súčasnosti. Je to pre nás teda len finančná kríza, ktorá možno, že spôsobí to, že ľudia budú otvorenejší voči duchovným veciam, že si uvedomia, že tak ako žiť len pre zarábanie asi nie je celkom ono. Hej, a človek asi by mal trošku rozmýšľať nad niečím iným. Hej. Spôsobí to len toto, alebo to nám pomôže, možno, že áno, možno, že nie, vidieť veci z iného hľadiska. Prijal by som si veľmi, aby sme brali slova Pána Ježiša Krista o jeho príchode a o znameniach, ktoré budú doprevádzať jeho návrat, oveľa vážnejšie, ako ich berieme. Prijal by som si, aby sme oveľa viacej rozmýšľali nad rôznymi súvislostiami. Nad tým, čo nám hovorí Písmo Sväté, treba z Daniela v Zjavení, čo nám hovorí obzvlášť v častiach, ktoré popisujú znamenia druhého príchodu Ježiša Krista, ale takisto aj nad tým, čo nám hovorí duch prorocký o veci, aby keď Kristus príde, neboli sme prekvapení. Aby sme neboli zaskočení. A aby sme nielen my neboli zaskočení, ani všetci ľudia, ktorí žijú okolo nás a majú možnosť od nás počuť, ako sa veci naozaj majú. Dal by Pán Boh, aby sme splnili aj v tomto svoje poslanie. Amen.